Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursuses. Tänases saates püüavad variserid ja saduserid, esitades Jeesusele kiuslikke küsimusi, kindlaks teha, kas tõepoolest pole Jumala tallel ühtegi viga. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, mis on palvetamise oluliseim komponent ning millistele palvetele me saame oodata vastuseid.
Oleme jõudnud Jeesuse maapealse elu viimastesse päevadesse. Kui senini on Markus otse kui kiirustades andnud edasi Jeesuse maapealse elu sündmusi, siis nüüd tempo aeglustub. Ligemale pool Markuse evangeeliumist käsitleb Jeesuse maise elu lõppu. Hiljuti needis Jeesus viigipuu, mis ei kandnud vilja. See oli kohtumärk tervele Iisraeli rahvale, kes oli Jumala suhtes viljatu ega võtnud vastu ka Jeesust. Nüüd näeme viigipuud uuesti. Loen Markuse evangeeliumi 11. peatükist salmid 20 ja 21. Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat. Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele, Rabi, vaata, viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Pärast Betaanias veedetud ööd oli taas aeg minna Jerusalemma. Oli varane hommik, tõenäoliselt templi puhastamisele järgnenud päeval. Peetrus, nähes juurteni kuivanud viigipuud, mis alles oli olnud haljas ja lopsakas, oli üllatunud. Sellist asja polnud ta varem näinud. Jeesus aga õpetab selle sündmuse läbi meile midagi usust ja palvest. Varem ei olegi Markuse evangeeliumis meile palve kohta midagi õpetatud. Loen 11. peatükist salmid 22 ja 23. Ja Jeesus vastas neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Palve võimalused on tohutult suuremad, kui ükski inimene neid kunagi on kasutanud. Ainult sellise järelduse saame teha siin toodud Jeesuse sõnadest. Ja samal ajal kuulub palve kokku usuga. Kirjas heebrealastele 11. peatüki 6. salmis tuletatakse meile meelde, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Lihtsamalt öeldes, sa pead uskuma, et Jumal on olemas ja et ta ka tegelikult vastab sulle. Kui selles küsimuses ollakse kahe vahel, siis jäävad vastused saamata. Arvan, et siin on oluline tõde ka paljudele tänapäeva kristlastele. Ilma usuta pole palvetamiselgi mingit mõtet. Aga mida mõtles Jeesus mägede siirdamise all? Evangeeliumid ei räägi meile, et Jeesus ise oleks seda teinud, ehkki ta vaigistas küll torme. See on muidugi piltlik väljendus, mis oli tolleaegsetele inimestele ka täiesti mõistetav. Suurim mägi, mis takistab väga paljusid inimesi ja mis oleks vaja kõrvaldada, on uskmatus. Tegelikult väljendas ju Peetruse imestuski, et ta poleks uskunud viigipuu kuivamist. Kristlane ei ole siin maailmas selleks, et mägesid teise kohta tõsta ja nõnda loodust ümber kujundada, vaid ta on kutsutud elama oma elu usu osaduses Jumalaga. Ja Jeesuse sõnadest võib järeldada, et siin ei ole jutt esmajoones mingist teoreetilisest usust või usutunnistuses väljendatud usust, vaid tegutsevast usust. Kes usub ja ei kahtle, sellele muutuvad ka täiesti võimatud asjad võimalikuks. Aga muidugi peab kõigepealt olema inimese vahekord Jumalaga õige, nii et ka tema palved oleksid kooskõlas Jumala tahtega. Alles siis võib oodata selliseid tulemusi. Esimeses Johannese kirjas, viiendas peatükis, salmides 14 ja 15 öeldakse meile selle kohta, ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. Küllap on niivõrd usalduslik vahekord Jumalaga enamikule kristlastele võõras ja kindlasti on sellega seotud ka kristluse jõuetus meie maailmas. Aga see ei tähenda, et Jumala sõna ja vägi ei võikski toimida nii nagu ette nähtud, sest järgnevalt ütleb Jeesus ise täpselt seda sama, mida ütles Johanneski. Loen Markuse evangeeliumi 11. peatükist salmid 24-26. Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Kui te aga ei anna andeks, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie eksimusi teile andeks. Selles Jeesuse õpetuses väärib tähelepanu kaks seika. Kõigepealt, kui miski on palutud kooskõlas Jumala tahtega, siis tuleb lihtsalt uskuda, et see on käes. Aga siin on omal kohal ka tõsine hoiatus. Nimelt ei anna Jeesus siin vihjet, kuidas Jumalalt midagi välja pressida ja oma tahet saavutada, arvates, et see on Jumala tahtmine, vaid siin on tegelikult jutt äärmiselt usalduslikust vahekorrast Jumalaga. Küllap ei olnud Jeesuse enda jüngritki selleks ajaks veel vaimulikult nii kaugele kasvanud, et sellist palvet nõnda rakendada. Jeesus lihtsalt räägib palve tegelikest võimalustest ja põhimõtetest, mille alusel see toimib. Üks neist põhimõtetest on nii siis usalduslik suhe Jumalaga ja teine on andeksandmine. Kui inimene kannab kellegi peale mingit vimma, siis ei saa ka tema palveelu toimida. Aga kuna siin maailmas tuleb ette paljugi häid põhjuseid üksteise peale vimma kanda ja andeksandmatu olla, siis see ilmselt ongi põhjuseks, miks Jeesus peab andeksandmist sageli meenutama ja rõhutama. Jumala riigi üks kõige põhilisemaid seadusi on arm, aga nii armu saada kui ka selles püsida on võimalik üksnes andeksandmise läbi, sõltumata sellest, kui suure õiguse me arvame endal olevat. Jumal suhtub meisse hästi oma armu tõttu, mitte sellepärast, et me nii suurepärased ja eeskujulikud oleksime, ja Jumal ootab, et me samamoodi suhtuksime ka teistesse. Ja raskeks muudab selle õieti ainult üks asi, see, kui näeme hästi teiste vigu, aga halvasti enda vigu. Aga loen edasi Markuse evangeeliumi 11. peatükist, salmid 27 ja 28. Ja nad tulid uuesti Jerusalemma. Ja kui Jeesus kõndis pühakojas, astusid ülempreestrid ja vanemata juurde ja ütlesid talle, millise meelevallaga sa seda kõike teed või kes on andnud sulle selle meelevalla, et sa seda teed? Jeesus oli templis käitunud ja õpetanud, nagu oleks tema selja taga Jumal ise, ja nüüd tulid religioossed juhid koos kohtu esindajatega temalt selle kohta aru pärima. Vanemad nimelt tähendavad Süneedrioni ehk ülemkohtu liikmeid. Kui Jeesus nüüd otse ütleks, et ta tegutsebki Jumala enda volitustega, siis võiks teda süüdistada Jumala pilkamises. Loen salmid 29-33. Aga Jeesus ütles neile, Minagi küsin teilt ühte asja ja teie vastake mulle. Ja siis ma ütlen teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. Kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Vastake mulle. Ja nad arutasid oma vahel, kui ütleme, et taevast, siis ta ütleb, miks te siis ei uskunud teda. Või peaksime ütlema, et inimestest. Aga nad kartsid rahvahulka, sest kõikide meelest oli Johannes tõepoolest olnud prohvet. Nii nad ütlesid Jeesusele, meie ei tea. Ja Jeesus ütles neile, ega siis minagi ütle teile, millise meelevallaga ma seda kõike teen. Jeesusel polnud vajagi vastata, sest nagu selgub, oli vastus tegelikult küsijatele selge. Komme, et Jumalalt soovitakse mitte tõelisi vastuseid, vaid õigustusi oma seisukohtadele, on tänapäevalgi väga levinud. Ja Jeesus ei anna vastuseid seal, kus talle lähenetakse kurjade või kõverate kavatsustega. Küll aga saavad Jeesuselt vastuse need, kes otsivad siiralt teda ennast või ka tema abi. On äärmiselt tähtis tulla Jumala juurde siiralt, mitte mingite varjatud tagamõtetega. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi 12. peatükini. Siin tundub sündmuste tempo veelgi aeglustuvat. Jeesuse vastased ei kaota lootust teda kuidagi püünisesse saada. Nad jälgivad teda igast küljest ja seavad üles oma lõkse. Paasa talle kohta oli vanas testamendis antud korraldus, et ta tuleb välja valida umbes 5 päeva enne kui ta saab tapetud. Tal pidi olema veatu ja nende 5 päeva jooksul võisid selguda ka tema võimalikud puudused. Palmipuude pühast suure reedeni on samuti 5 päeva. Nende päevade jooksul püütakse leida Jeesuse puudusi ja vigu, mille alusel saaks ta kõrvaldada. Aga kõigepealt on Jeesusel endal öelda midagi olulist oma valitsejatele. Loen Markuse evangeeliumi 12. peatükist 1. salmi. Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima. Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrve ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Need Jeesuse sõnad pidid vana testamenti tundvatele inimestele olema väga tuttavad, sest Jeesus kasutas siin mõtet, mis pärineb Jesaja raamatu 5. peatükist. Seal on jutt viinamäest, mis sümboliseerib Iisraeli rahvast. Jeesus kasutab isegi samu väljendeid, mida omal ajal kasutas juba prohvet Jesaja, ja tähelepanuväärne on, et juba see laul Jesaja raamatus oli tõsine hoiatus Jumala rahvale. Juba alates Aabrahamist oli Jumal valmistanud endale rahva ja andnud talle kõik juhtnöörid, mis olid vajalikud Jumala teenimiseks. Jäi üle oodata, et Jumala rahvas kannab Jumalale sobivat vaimulikku ja moraalset vilja. Just sellel teemal räägib nüüd edasi ka Jeesus. Loen Markuse evangeeliumi 12. peatükist salmid 2-12. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid ja paljusid teisi. Mõnda nad peksid, mõne aga tapsid. Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Need rentnikud aga rääkisid oma vahel. Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära ja pärand saab meile. Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. mida teeb Viinamäe isand. Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab Viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirja kohta? Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ja on imeasi meie silmis. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahva hulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinna paika. Selle tähendamissõna sisu pole meil raske mõista ja nagu näeme, said sellest aru ka Jeesuse vastased. Neile polnud seda tarvis isegi seletada, niivõrd mõistetav oli see. Kõige vapustavamalt mõjub siin ehk see, et Jeesus ennustas siin selgelt ka omaenda saatust. Viinamäe omaniku poja, see tähendab Jumala enda poja, tapavad need, kes olid pandud vastutama terve Viinamäe, see tähendab Iisraeli rahva eest. Kui Jeesus puhastas templi, siis nimetas ta seda röövlikoopaks. Oma tähendamissõnaga ütles Jeesus seda veel kord väga selgelt ja ühtlasi ennustas ka, milline on selle röövlikoopa saatus. Peale selle on Jeesuse tähendamissõnas väga selge vastus neile, kes pärisid tema volituste järele. Tegemist on Jumala enese pojaga, kelle ta on saatnud rentnike juurde, ja terve Jumala ehitise nurgakiviga, kelle najal püsib koos kõik muu. Tema kõrvale lükkamisega variseb kokku ka kõik ülejäänu. Muide, nendele Jeesuse sõnadele tasuks väga tõsiselt mõelda ka kõigil neil, kes tänapäeval tahavad üles ehitada head ühiskonda või õnnelikku tulevikku, jättes sellest välja Jeesuse Kristuse. Jeesuse sõnad olid niivõrd tabavad ja teravad, et nad ajasid rahvajuhid raevu. Oli selge, et Jeesusega tuleb arve tõiendada, tuli ainult mõelda, kuidas see kõige paremini õnnestuks. Sellega on seotud ka järgnev, loen salmid 13 ja 14. Ja Jeesuse juurde läkitati mõned variserid ja Heroodese mehed, et teda mõnest sõnast kinni püüda. Ja need tulid ning ütlesid talle, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas keisrile peab andma pearaha või ei? Kas anname või ei anna? Õpetussõnade raamatu 26. peatüki 24. salmis öeldakse, vihkaja teeskleb huultega, aga südames ta haub pettust. Ka siin haudusid Jeesuse vastased pettust, öeldes talle väljakutseks isegi komplimente tema otsekohesuse kohta. Küsimus, mille rahva vanemate käsilased Jeesusele esitasid, oli väga hell ja tuleohtlik. Vastavalt vastusele, mille Jeesus annab, oleks teda võimalik süüdistada kas oma maa reetmises ja okupantidega koostöö tegemises või Rooma võimu vastu mässama õhutamises. Heroodese toetajad olid kaasas selleks, et kui Jeesus peaks keelama maksuraha maksmast, siis jõuaks tema poliitiline seisukohavõtt kiiresti valitsejani. Kui aga Jeesus käsib roomlastele maksu maksta, siis võiksid variserid teda süüdistada oma rahva reetmises. Loen salmid 15-17. Aga Jeesus, teades nende silmakirjalikkust, ütles neile, miks te mind kiusate? Tooge mulle teenar näha. Nemad tõidki ja ta ütles neile, kelle pilt ja kiri sellel on. Nad ütlesid talle, keisri. Aga Jeesus ütles neile, keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale. Ja nad imetlesid teda. Küsijatel oli kaasas metallraha, millel oli keisri pilt. Sellega nad veetsid, et nad ise tunnistasid Rooma võimu oma territooriumil. Ühtlasi oli sellega vastatud ka küsimus maksude maksmise kohta. Kui raha peal on juba keisri pilt, kellele muule kui keisrile see siis kuulub. Aga ka inimene kannab teatud pilti või kuju, nimelt Jumala kuju. Järelikult peaks ka inimene andma ise enda tagasi Jumala käsutusse. Jeesuse vastused on enam kui lihtsalt head vastused oma kiusajatele, kes üritasid teda lõksu püüda. Need vastused on põhimõttelised ja kehtivad ka kristlastele kõikidel aegadel. Kes kuulub ühiskonda, see allub ka ühiskonnas kehtivatele seadustele. Seal on mitte ainult õigused, vaid ka kohustused. Kes kasutab ühiskonna hüvesid, näiteks kaitset, mida pakuvad seadused, see peab ka omalt poolt andma ühiskonnale seda, mis ette nähtud. Näiteks maksma makse. Sellepärast maksab ka kristlane makse hea meelega. Ise asi on siis, kui ühiskond nõuab endale õigusi, mis kuuluvad Jumalale. Selliste nõudmistega ei saa muidugi nõustuda, sest mis kuulub Jumalale, see tuleb ka anda Jumalale. Jeesuse vastus hämmastas neid, kes olid läinud teda püüdma kindlasse lõksu. See lõks ei töötanudki. Jeesus ei öelnud midagi sellist, mida oleks võinud kasutada nii või teisiti tema vastu. Aga kui üks katse on läbi kukkunud, siis tuleb uuesti üritada. Tuleb selgeks teha, kas Jumala tallel tõesti pole ainsatki viga. Seekord tulevad oma proovikiviga välja saduseerid, kelle hulka kuulusid ka ülempreestrid. Saduseeride ametlik seisukoht oli, et nad on rajanud oma elu Jumala sõnale, aga tegelikult ei uskunud nad Jumala sõna üht tähtsaimat tõde. Tõde surnute ülestõusmisest. Nende jaoks seisnes religiooni väärtus selles, mida see võib neile anda käesolevas elus. Loen 12. peatükist salmid 18-23. Ja Jeesuse juurde astusid saduseerid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas ja küsisid temalt. Õpetaja! Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise, ega jätta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale. Oli 7 venda ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele. Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata ja kolmas nõnda samuti. Ja need 7 ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine. Ülestõusmisel nüüd, kui nad ülestõusevad, kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile 7. Küllap saduseerid hõõrusid sisemiselt juba rahulolust käsi, esitades seda probleemi Jeesusele. Polegi tähtis, kas see probleem oli välja mõeldud või tegelikust elust võetud. Nemad arvasid, et see küsimus on viimane nael kirstu, kuhu on maetud asjatu ülestõusmisusk. Aga loen salmid 24-27. Jeesus lausus neile, kas te mitte ei eksi sellepärast, et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge? Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse, kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsa põõsaloost, kuidas Jumal ütles Moosesele, mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt. Saduseerid olid eksinud oma usust teelt ja seda kahes kõige põhilisemas asjas. Kõigepealt ei tundnud nad pühi kirju, see tähendab vana testamenti. Uus testament oli tollajal alles kirjutamata. Ja teiseks ei tundnud nad Jumala väge. Aga mis teoloog see on, kes tegelikult ei tunne ei püha kirja ega ka Jumala väge? See küsimus on väga tähtis esitada ka tänapäeval. On üks asi lugeda ja uurida Jumala sõna, võibolla isegi algkeeles, aga hoopis teine asi võtta seda tõsiselt. Küsimus ei ole mitte selles, kas inimene teab, mida Piibel ütleb või mitte, vaid selles, kas ta seda ka tegelikult mõistab. Iga juut, rääkimata juba saduseridest, teadis väga hästi Moosese põleva põõsalugu. Aga nad polnud taibanud, et selle loo põhjal nii Abraham, Iisak kui ka Jaakob on mitte surnud, vaid elavad Jumala jaoks. Seda hoolimata sellest, et nad olid maha maetud juba kaugelt üle 1000 aasta tagasi. Piibli sõnum on algusest peale, et bioloogiline surm ei tähenda olemasolu lõppu. Aga seda sõnumit polnud saduserid Piiblist üles leidnud. Nad just kui tundsid Jumala sõna, tegelikult aga ei tundnud. Nad ei võtnud selle sõnumit tõsiselt. Teiseks kujutlesid nad nähtavasti elu pärast ülestõusmist valesti, üsna maiselt. Nad ei osanud arvata, et soo jätkamine praegusel kujul kuulub üksnes maisesse ellu. Jumal ja tema võimalused olid nende jaoks liiga väikesed. Muide, tänapäeval on sama lugu. Taevast elu kujutletakse sageli vägagi vaesena, ainult koorilaul muud midagi. Saduseerid eksisid oma taoliste arvamustega väga rängalt. Aga saduseeride usk on vägagi levinud ka tänapäeval, nii lihtrahva kui ka teaduslike kraadidega meeste hulgas. Ei usuta Jeesuse neitsist sündimist, surnute ülestõusmist, viimast kohut ega üldse suurt osa Jumala sõnast. Mida ütleks Jeesus tänapäeva saduseeridele?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis on need põhitõed, mille järgimist Jumal meilt ootab. Ja saame teada, kui suur on tegelikult suurim ohvriand. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.